با داشتن این همه الگو طرزی و باید زندگی کنیم که از اون حد اقل رشد اقل برخوردار باشیم.
Bu qədər örnəklərə malik olmaqla elə yaşamalıyıq ki, ondan minimum dərəcədə olmalı olsa da inkişaf üçün bəhrələnək.
Mafatihul Hayat.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. Ulu Tanrının sevimli adıyla start vererek bugünkü Mefatihul Hayat başlıqlı verilişine ve her neden evvel azizler, siz hürmetli din bacı kardeşlerimi, aziz dinleyicilerimizi selamlayıram. Mən Hüseyin Hikməti, Aran Radiosunun aparıcısı, bugün 10 dəqiqə müddətində yenə də sizin qulluğunuzdayam Mefatihul Hayat başlıqlı verilişiyle. Əzizlər, müqəddəs İslam dinində, xüsusilə Əhl-i Beyt aşıqları yəqin bilirlər ki, Əhl-i Beyt əleyhissalamdan bizlər üçün çoxlu hədislər, söz incələri yadigar qalmışdır. Tarix boyu çoxlu din alimləri çalışmışlar ki, bu söz incələri, bu hədisləri toplayıb və bizim əlimizə çatdırsınlar. Nə yaxşıdır ki, elə bizim nəsillərdə, müasir çağda yaşayan alimlər də çalışalar gələcək nəsillərə bu hədisləri, bu yadigarları, bu söz incələri yetirsinlər. O cümlə əzizlərimizdən, o cümlə din alimlərindən ki, müasir çağında çalışırlar, bu hədisləri toplayıb gələcək nəsillərin əlinə çatdırsınlar, Ayətullah Cavadi Amilidirlər. Hörmətli dinləyicilər, Ayətullah Cavadi Amili cənabları çalışıblar Məfatihul Həyat başlıqlı bir toplumda, bir kitabda, müxtəlif mövzular haqqında müxtəlif hədisləri Əyməyyətar əleyhissalamdan bir yerə yığıb, bir yerə toplayıb və bir kitab şəklində bizlərə irayə etsinlər. Və biz də əzizlər, digər əməkdaşlarımla birlikdə, Aran Radiosunda çalışan əzizlərimizlə birlikdə çalışmışıq ki, elə həmən ünvanda olan, yəni Məfatihul Həyat ünvanında olan veriliş ilə sizin qulluğunuzda olaq və Ayətullah Cəvadi Amili topladığı hədislərdən növbəti verilişlərdə faydalanıb sizin üçün bu hədislərin tərcüməsini oxuyaq. Bugünkü verilişimizdə də əzizlər, dediyim kimi yenə də Məfatihul Həyat başlıqlı verilişinə baş vuracaq və görəcəyik ki, hansı hədisləri yaxşıdır ki, bugünkü verilişdə qulluğumuza oxuyaq. Hörmətli dinləyicilər, ötən verilişlərdə müqəddəs İslam dinində olan hədislər və rəvayətlər və hətta ayələr ilə tanış olduqca yoxsullara yardım etmək haqqında söhbət etmişdilər. Və yoxsullara yardım etmək, yoxsulların əlindən tutmaq müqəddəs İslam dinində önəmli və dəyərli bir mövzudur. Hədislər, rəvayətlər və müxtəlif ayələr bizə bu dərsləri verirlər ki, əgərsə bir yoxsulun əlindən tutdun, yəqin ki, sən də yaxşı cəzalanacaqsan. O cümlə, bu sahələrdə din demək təşviq edibdir o müsəlmanları ki, başqa yoxsul müsəlmanların əlindən tuturlar. Yoxsulların əlindən tutan kimsə, yəqin axirət günündə xoşbaxt olacaq. Mələklər sadaqa verən kimsənin əvəzində qiyamət edək, əstəğfurullah deyəcəklər. Sadaqa verən kimsəyə və yoxsulların əlindən tutan kimsəyə cənnət yemək içməkləri halal olacaqdır və Tanrı ondan razı olacaqdır. Yoxsullar axirət günü sadəqə verən kimsəyə şəfaətçi olacaqlar. Və rəvayətlərdə vardır ki, yoxsul və ürəyi sınıq kimsələrin duaları tezliklə icabət olunacaq. Hər kimsə bir yoxsula sadəqə verə və o yoxsul şəxs onu dua edə, yəqin bilin ki, bu dua yerdə qalmayıb, müstəcab olacaq. İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi və alihi və səlləm buyurmuşlar. Əgərsə istəyirsən qiyamət günü şad olasan, dörd işi gör. Birincisi, yetimlərin başına məhəbbət əli çək. İkincisi, möhtac olan qoca qadınların əlindən tut. Üçüncü, möminlərin səadətinə görə çalış və dördüncü və sonuncu bu ki, yoxsulların əlindən tut. Hörmətli dinləyicilər, yoxsullara xidmət etmək, yoxsulların əlindən tutmaq haqqında 6-cı imamımız Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar. Hər kimsə bir yoxsul müsəlmana yardım edib, ona yemək və geyim versə, Tanrı 7000 mələki o möminə duacı qərar verəcək.
Mafatihul həyat Mənəviyyatla dolu bir həyat.
Şükür gərəkdi bizlərə, Allaha davetində.
Mafatihul həyat, İslami həyat tərzinə bir baxış.
Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun efirindən Məfatihul Həyat başlıqlı verilişi yayılır. Əzizlər, verilişimizin son anlarında İslamın böyük peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi və alihi və səlləmdən iki hədis ilə qulluğunuz olacaq. Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi və alihi və səlləm buyurmuşlar. Hər kimsə ac bir kimsəyə yemək verə, ya susuz bir şəxsə su verə, Tanrı cənnət meyvələri ilə və cənnətdən axan su ilə onu doydurub içirdəcək. Və yenə də Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi və alihi və səlləm buyurmuşlar. Hər kimsə yoxsul bir müsəlmana hörmət edib ona yardımcı ola, Tanrı ondan razı olacaqdır. Və bu hədis ilə, bu söz incisi ilə əzizlər, çatırıq bugünkü Məfatihul Həyat başlıqlı verilişinin sonuna. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında iltiması dua.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bültenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İranda 592 iştirakçı prezident seçkilərinin namizədliyinə qeydiyyata alınıbdır. Həkim Əbülqasim Ferdosinin anım mərasimi Bakıda keçirilib və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ermənistan-Azərbaycan sərhədlərində gedən son gərginliklə bağlı Tacikistanlı həmkarı ilə danışıbdır. İndi isə daha ətraflı. Seçki qərargahının sədri 592 iştirakçının prezident seçkilərində namizədliyə qeydiyyata alındığını deyib. Seçki qərargahının sədri Cəmal Ürf 592 nəfər iştirakçının 40 nəfərinin qadın olduğu, 552 nəfərin isə kişi olduğunu söyləyib. Cəmal Ürf qeyd edib. Namizədliyə qeydiyyat olanların sənədlərin bugündən Nigahban Şurasına təqdim edirik və Şura da növbəti 5 gün ərzində sənədlərin yoxlama işlərini yekunlaşdıracaq. Seçki qərargahının sədri Cəmal Ürfün dediyinə görə, qeydiyyat və sənədlərin araşdırılmasına dair ayrılan 10 gün içində səlahiyyətləri müəyyən edilən namizədlərin adları elan ediləcək. Qeyd edək ki, İranda prezident seçkiləri cari il 18 iyun tarixində təşkil olacaq. İtaliya rəsmiləri ilə müzakirə üçün Xarici İşlər Naziri İtaliya paytaxtı Romaya daxil olubdur. İran Xarici İşlər Naziri rəhbəri Məhəmməd Cavaz Sərif İtaliyanın dövlət heyəti və Vatikan rəhbərləri ilə görüş və danışıq aparmaq üçün bugün Romada rəsmi səfərdədir. Zərif İtaliyaya olan səfər əsnasında iki tərəfli münasibətlərdə birgə əməkdaşlıq, beynəlxalq səviyyədəki uyğun mövzular üzərində həmkarlıq və digər mövzular sahəsində İtaliya rəsmiləri ilə müzakirə edəcək. Zərif İtaliyadan öncə də ikili və beynəlxalq və nüvə mövzusu ilə bağlı İspaniya dövləti ilə müzakirə etmişdi. İranın adlım və həmasə şairi həkim Əbülqasım Ferdosunun milli yubley webinarı ötən gün Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində fars dili və ədəbiyyatının sevənləri və tərəfdarları, yazarlar və fars dilli tələbələrin iştirakı ilə keçirilibdir. Bu barədə həmkarımız Yavər Nüdrətinin hazırladığı reportajı birlikdə dinləyirik.
Həkim Əbülqasım Ferdosiyə Bakıda video konferans formatında anım mərasimi keçirildi. Tanınmış İranlı həmasəsəra Həkim Əbülqasım Ferdosi günü münasibəti ilə Bakıda fars dili öyrəncələri, yazıçılar və fars dili sevənlərin iştirakı ilə Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində video konferans formatında anım mərasimi keçirildi. Bu mərasimdə İranın Bakıdakı mədəniyyət ataşəsi Qurban Əli Purmərzan, Sədi Fondunun sədri Məsud Həsəni və Bakı Universitetinin müəllimi Aygün xanım Əlizadə fars dili ədəbiyyatı haqqında və Həkim Əbülqasım Ferdosi məqamı və fars dili ədəbiyyatının qorunması haqda çıxış ediblər. 15 may İran tarixində Ferdosi günü adlandırılıb. Purmərzan öz çıxışında Ferdosinin fars dilinin qorunub əbədiləşdirilməsi haqda deyib. Həkim Ferdosi Şahnamə şeirlərinə 30 il zəhmət çəkib və fars dilini İran tarixində əbədiləşdirib. Məsud Həsəni bu onlayn mərasimdə öz çıxışında deyib, o öz şeirlərində yalnız şeir ya ədəbiyyat haqda bəhs etməyib, bəlkə İrandan olan usturələrin rəşadətləri haqda olanları deyib və tanıtdırıb. Bakı Universitetinin müəllimi Aygün xanım Əlizadə Şahnamənin Azərbaycan dilinə professor Mübariz Əlizadə tərəfindən tərcümə edilib və İranın Mədəniyyət Mərkəzi vasitəsilə çap edilməsinə işarə edib və bildirib, bu kitab Azərbaycanlar arasında sevilir və xüsusi yerə malikdir. Bu mərasimin sonunda fars dili tələbələri Ferdosi, Xəyyam və Səyədinin şeirlərindən oxudular və olan yarışda iştirak etdilər. Yavər Nüdrəti, İran İslam Respublikasının Aran Radiosu.
Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. İran İslam Respublikasının Məhkəmə Hakimiyyətinin İnsan Hüquqları Qərargahının katibi İslam ölkələrinin siyanist rejimin Qəzzaya hücumları və günahsız fələstinli uşaq və qadınların öldürülməsi qarşısında passivliyini kəskin şəkildə tənqid edibdir. Əli Baqiri Kəni sosial şəbəkədə etdiyi paylaşımında yazıb, İslam ölkələrinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının iclasını çağırması üçün siyanistlər daha hansı cinayətləri törətməlidirlər? Baqiri Kəni əlavə edib, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının təcili zirvə toplantısının keçirilməsi İslam dövlətlərinin məzlum Fələstin xalqı üçün edə biləcəyi ən az işdir. İranın Məhkəmə Hakimiyyətinin İnsan Hüquqları Qərargahının katibi həmçinin qeyd edib ki, dünən sülh bahanəsi ilə Cəllada dostluq əli uzadan İslam ölkələrinə arxadan xəncər vuran və düşməni dost kimi qələmə verən ərəb ölkələri bugün Allahdan başqa heç bir pənahı olmayan fələstinli uşaqların qanına, anaların fəryadına və ataların kömək çağırmalarına cavabdeh olmalıdırlar. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ermənistan-Azərbaycan sərhədlərində gedən son gərginliklə bağlı Tacikistanlı həmkarı ilə telefonla danışığında yaranmış problemlə bağlı tərəflər arasında fikir mübadiləsi həyata keçirib və problemin yalnız danışıqlar yolu ilə həllinə təkid olunubdur. Daha ətraflı məlumatı reportajda dinləyək.
Ermənistanla Azərbaycan Respublikası arasında Zəngəzur məntəqəsindəki sərhəd gərginliyi hələ də davam edir və bugünə qədər konfliktin həlli ilə bağlı danışıqlar heç bir nəticə verməyib və müzakirələr hələ də davam edir. Yaranmış böhranla bağlı Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Tacikistanlı həmkarı və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının sədri Sirajeddin Muhiriddin ilə telefon danışığı olub. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına əsasən Nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində baş vermiş gərginliklə bağlı həmkarına məlumat verərək, Azərbaycan sərhəd qüvvələrinin Azərbaycana aid mövqeylərdə yerləşdiyini və bu prosesin adı rejimdə və sistematik qaydada icra edildiyini qeyd edib. Nazir Ceyhun Bayramov Ermənistanın məsələ ilə bağlı Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına müraciətinin heç bir əsasının olmadığı və bunun Ermənistan rəhbər dairələri tərəfindən məsələlərin siyasiləşdirmək cəhdindən başqa bir şey olmadığını Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının hazırki sədri Tacikistan Xarici İşlər Nazirinin diqqətinə çatdırılıb. Qeyd etmək lazımdır ki, Rusiyanın Gümrüdə olan 102-ci hərbi bazasının əsgərləri Sunik bölgəsinə gəliblər. Bu qərar Paşinyanın Putindən hərbi dəstək istəyə müraciətindən sonra Ermənistan-Rusiya qarşılıqlı yardım haqqında iki tərəfli razılaşmasına uyğun olaraq qəbul edilib. Və hal-hazırda yaranmış böhranın həlli ilə bağlı Rusiya nümayəndələrinin iştirakı ilə müzakirələr davam edir. Yavər Nüdrəti, İran İslam Respublikasının Aran Radiosu.
Rusiya Dağlıq Qarabağda bu ölkə hərbçilərinə qarşı təxribat xarakterli hərəkətlər edilmədiyini bildiribdir. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir ki, Rusiya sülh məramlı kontingentini Azərbaycan və Ermənistan tərəflərinin demarkasiya xəttində atəşkəs rejiminə riayət olunmasını və nəqliyyatın təhlükəsizliyini Laçın dəhlizi boyunca ərzaq və müxtəlif malların daşınmasını təmin etmək davam edir. Məlumatda qeyd olunur ki, keçən həftə ərzində sülh məramlı kontingentin məsuliyyət daşıdığı zonada atəşkəs pozuntusu qeydə alınmayıb. Rusiya hərbçilərinə qarşı təxribat xarakterli hərəkətlər edilməyib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatında həmçinin bildirilir ki, Rusiya sülh məramlı kontingentinin müşahidə məntəqələrinin heyəti müntəzəm olaraq döyüş hazırlığı fəaliyyətləri, pozuntuların və müşahidə məntəqələrinə mümkün hücumların qarşısını almaq üçün təlimlər həyata keçirilir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Fələstin barədə aydınlıq gətiribdir. O deyib, daha əvvəl Azərbaycanın Qarabağ və ətraf rayonlarını işğaldan azad etmək mübarizəsini hansı həvəslə dəstəkləmiş isə, bu gündə Qüdsdə və Fələstinin şəhərlərində yaşanan zülmə qarşı eyni hissiyatla hərəkətə keçirik. Türkiyə prezidenti sonra ölkəsinin Fələstin-İsrail münaqişəsi ilə bağlı səylərini artıracağını qeydə alıbdır. Bugün Ələqsa məscidinə uzanan əllərə qarşı çıxırıq. Qüdsdə hadisələr başlayandan bu günə qədər 19 ölkənin prezidenti və hökumət başçısı ilə telefon əlaqəsi saxlamışam deyə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildiribdir. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hazırda paytaxt Tehranda 25, Təbriz 22, Müqəddəs Məşəd 26, Ərdəbil 18, Biləsuvar 24, Astara 19 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 21, Gəncə 21, Lənkəran 15, Naxçıvan 25, Şuşada 17 dərəcədir. Bugün bazar günü miladi 2021, mayın 16-sı, hicri qəməri 1442, şəvvalın 4-ü, günəş ili 1445-dən 26-sı ilə bərabərdir. Gün orta azanı Bakıda 12:37 dəqiqədə, axşam azanı isə 20:06 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan xəbərlərini dinlədiniz. Hələlik Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Aran Radiosunu sizinləyik. Günün siyasi icmalını təqdim edirik. Dostlar, bildiyiniz kimi Fələstin atəş içindədir. Qəzza zolağına Sinus İsrail rejimi amansız aviya zərbələrini indirir. Orada günahsız insanlar həyatlarını itirirlər. Uşaqlar, qadınlar öldürülür və Sinus İsrail rejimi hər tərəfdən onlara hücum çəkir. Baxmayaraq ki, Fələstində özünü müdafiə edən qruplaşmalar Sinus İsrail rejiminə yetərində cavab verməyə çalışırlar, amma Sinus İsrail rejiminin bu cinayətləri qəbul edilməzdir. Çox təəssüf olsun ki, beynəlxalq səviyyədə beynəlxalq qurqanlar, təşkilatlar elə də reaksiya göstərmirlər. Onların sadəcə olaraq bir quru bəyanatı vardır və tərəfləri atəşkəsə dəvət edirlər, sülhə dəvət edirlər. Amma Sinus İsrail rejimə təsdiq göstərmək istəmirlər. Amerika Birləşmiş Ştatları da Sinus İsrail rejimini dəstəkləyən bir tərəfdir və sadəcə olaraq bəyanat verir və deyir ki, biz tərəfləri sülhə çağırırıq. İslam dünyasından da reaksiyalar gəldi. Müsəlman dövlətlər Fələstini dəstəkləyirlər, bəyanatlar yayırlar, amma bu kifayət deyil. Azərbaycanda da hər yerdə olduğu kimi xalq sosial şəbəkələrdə öz etirazlarını bildirir, Sinus İsrail rejiminin cinayətlərini qınayırlar. Amma bəzən görsən ki, bəzi insanlar, bəzi siyasilər, bəzi xəbər saytları elə yazırlar ki, Sinus İsrail rejimini dost kimi qələmə verirlər və deyirlər ki, biz bu savaşda Sinus İsrail rejimini dəstəkləyirik. Bu, çox təhlükəli bir fikirdir, hörmətli dinləyicilərimiz. Baxmayaraq ki, Azərbaycan xalqı belə bir tərzdə düşünən insanlara və o qəzetlərə, mətbuata, bəzi siyasilərə cavab verirlər, amma bu yenə də təhlükəlidir. Burada biz haqqın müdafiəsinə qalxmalıyıq. Azərbaycanda yaraşmaz bəzi insanlara, bəzi siyasi idarələrə gəlsinlər, Sinus İsrail rejimini özlərinə dost və Fələstini düşmən qələmə versinlər. Onlar iddia edirlər ki, Fələstin Ermənistanı dəstəkləyir. Halbuki, Fələstinin səfirliyi bəyanat yaydı və bütün bunları təksib etdi və onların yalan olduğunu söylədi. Əzlərimiz, əməkdaşlarım, bir bağlantı qruplar Bakı şəhəri ilə, hörmətli ekspertimiz Dini Fəal Hacıağın Nuri ilə mən danışacağım birazdan sonra. Salam əleyküm, cənab Nuri.
Alo, əleyküm, salam.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Aqibətiniz xeyir olsun inşallah.
Çox sağ olun ki, verilişimizə vaxt ayırmışsınız. Söhbətimiz Fələstində sünnislərin törətdiyi cinayətlər haqqındadır. Bildiyiniz kimi Qəzzaya zərbələr indirilir sünnis İsrail rejimi və neçə gündür ki, Ramazan ayının sonlarından bugünə qədər sünnis İsrail rejimi amansız hücumlarını davam etdirir orada günahsız insanlara qarşı. Azərbaycandan da reaksiyalar gəldi və çox da gözəl dəstəklər gəlir Azərbaycandan. Siz bu məsələni necə qiymətləndirirsiniz və niyə bəzi insanlar bicana qalmağa çalışırlar?
Təşəkkür edirəm. Belə bir aktual məsələ ki, bütün İslam dünyasının, bəlkə də bəşəriyyətin problemidir. Bugün bütün bəşəriyyəti gözü qarşısında böyük bir insanı qətliam, insanı faciə baş verir. Bu faciə mübarək Ramazan ayından daha da şiddətlənib, insanların ibadət etdiyi məscidlərə təcavüz olunub. Ondan sonra da Siyonist İsrail hərbiçiləri rejimi məzlum Fələstin xalqının qəzlara havadan, qurudan zərbələr endirir. Bilirsiniz ki, Fələstinin müdafiə ordusu yoxdur, hava qüvvələri yoxdur. Yəni, İsrail onu sıxılmış bir məhdudiyyətdə, öz vətənində sıxılmış bir şəkildə əsarətdə saxlayır. Bu azmış kimi hətta qətlamlar da törədir. Bu dəfələrlə bu məsələlər qaldırılsa belə, yenə də sonda beynəlxalq ictimaiyyət qətiyyətli mövqe nümayiş etdirməyib. Azərbaycana gələndə biliriz ki, Azərbaycan xalqı müsəlmandır. Azərbaycan xalqı Qudsun İslamın paytaxtı olmağını, məzlum Fələstin xalqına olan təcavüzü daima mühakimə edib. Əlbəttə, bəziləri də tapılıb ki, Siyonist İsrail rejiminin təbliğatı altında bu əks təbliğata qurşanıblar. Bilir ki, dünyanın informasiya vasitələrinin böyük əksəriyyəti beynəlxalq siyonizmin himayəsində olduğu kimi. Sevindirici bir haldır ki, Fələstin müqaviməti o həddə çatıb ki, İsrailin bütün şəhərlərinə və bütün məntəqələrinə zərbələr endirirlər. Bu çox sevindirici haldır. Hesab edirəm ki, bütün müsəlman dünyası birlikdə İran, Türkiyə, indi artıq Pakistan və s. Ərəb ölkələrindən də bu məsələyə münasibət bildirilir və qətiyyətlə də bu məsələnin davam etdirərək məzlum Fələstin xalqının haqqı, hüququ müdafiə olunmalıdır. Əlbəttə, bu vəziyyətin bu dərəcədə də şiddətlənməsində Amerikanın xüsusi payı var. Bilirsiniz ki, Amerikanın keçmiş prezidenti Qudsi İsrailin paytaxtı kimi elan etdi, o sədrliyini ora köçürdü və bu bir daha bütün İslam dünyasını qıdıqlandırdı və bu ondan xəbər verdi ki, artıq müsəlmanlar bir vəhdət şəkilində bu faciə, bu işğala, bu Fələstin qırğınına son qoymaq üçün bir nöqtəyə gəlsin. Hesab edirəm, son neçə gündə bütün İslam dünyasında bir təşviş var. Bəzi müsəlman ölkələri, o cümlədən İrandan, Livandan, Türkiyədən, Pakistandan ölkələrdən artıq səda verilir. Fələstin xalqının səsinə səs verilir. Hətta bəzi ölkələrdən könüllülər rəsmi döyüşə hazır olduğunu deyir. Və bu sevindirici haldır. Və mən hesab edirəm ki, bu müqavimət davam etdirməlidir. Bütün dünya müsəlmanlarının, azadlıq sevər insanların dəstəyi ilə Siyonist yeri göstərilməlidir və məzlum Fələstin xalqının haqqı, hüququ bir mənalı şəkildə tanınmalıdır. Bugün Qəzzaya atılan o raketlər, bombalar körpə uşaqların, onlarla körpələrin, hətta xəstəxanalarda hamilə qadınların qətlamına səbəb olub ki, bu çox dözülməzdir. Mən elə bilirəm ki, Azərbaycan xalqı kifayət qədər bu məsələdə mövqeyini ortaya qoyub və məzlum Fələstin xalqından himayət edir.
Çox gözəl bu dəstəklər biz sosial şəbəkələrdə gördük. Cənab Nuri, Azərbaycan xalqı dəstəkləyir həqiqətən Fələstin xalqını. Və siz də işarə etdiniz, təəssüflər olsun ki, bəzən elə Azərbaycanın özündə Siyonist İsrail rejimini özlərinə dost və Fələstinin düşmən kimi gələmə verirlər. Deyirlər ki, Fələstin Ermənistanı dəstəkləyir. Halbuki Fələstinin də səfirliyi bəyanat yayıb dedi ki, bunlar hamısı yalandır. Və siz də işarə etdiniz ki, bu beynəlxalq siyonizmin təsiri altındadır. Elədirmi? Bu vaxtda biraz açıqlama verəsiniz. Məsələ nəyin kimidir Azərbaycanda?
Siz bugün beynəlxalq siyonizm dünyanın bütün iqtisadi rıçaqlarını ələ keçirdiyi kimi mətbuat, informasiya rıçaqları da bölge ekseriyeti beynəlxalq siyanizmin himayesinə idarə olunur. O cümlədən də bizim ölkəyədir. Yəni, hər bir ölkəyə düşdüyü kimi bizim ölkəyədə də müəyyən qüvvələr var, müəyyən dairələr, mətbu orqanlar var ki, bunu himayet edirlər, bunu təbliğ edirlər. Və bizə bəllidir, Fələstinin Azərbaycandakı səfirliyinin rəsmi bəyanatı ki, biz heç Ermənistanı bir dövlət kimi tanımamışıq, onlarla heç bir əlaqələrimiz yoxdur. Hətta bizim bu ikinci vətən müharibəsi Qarabağ döyüşündə Fələstindən olan şəhidimiz var, yəni Fələstinli şəhidimiz var, xalq onu çox ehtiramla yad eləyir. Və Fələstin xalqı da Azərbaycan kimi öz işğalına çəkdiyi müsibəti bizim də bu 30 ildə işğala məruz qalmağımız.
Yəni eyni taleyi yaşayırsınız.
Biz, bəli, bəli, bütün həmən ağrıları, yəni Fələstindən sonra dünyada ən uzun müddətli işğala məruz qalan bizim ölkəmiz olubdur. Biz bunları yaşamışıq, ona görə də bu məsələdə daimən o gündən ki, ümumdünya Qudüs günü elan olunub, Azərbaycan xalqı ən yüksək səviyyələrdə bu mərhələyə çatıbdır. İndi tapılır ki, ölkədə bəzi, ümumilikdə götürəndə mən sizə deyim, xalqın böyük əksəriyyəti bu məsələni aydınlıqla başa düşür. İndi mətbuatdır da, mətbuat yazsa belə, qəliblərdə ki, bu xalqın qəlbi, bu millətin qəlbi ruhi Məscid-ül Əqsa'nın məzlum Fələstin xalqı inandı və onun tam azadlığa çıxıb, müstəqil dövlətinin bərpası olunmasında onun yanında olduğunu bəyan etməsidir.
Bəli, bəli, həqiqətən, həqiqətən belədir. Cənab Nuri, siz İslam dünyasının reaksiyasına toxundunuz və çox da əssüflər olsun ki, Cənab Nuri, bu reaksiyalar bir bəyanatdan ona yetmir, yəni sadəcə olaraq bir quru bəyanat yayırlar. Sizin fikrinizə, əgər İslam dünyası birləşsəydi, əməli bir addım atsaydı, sinus rejim bu cinayətlərini törədə bilərdimi?
Yox, bu əlbət ki, əgər birlik əvvəldən yararsaydı, əvvələ parçalanmanı ələ məzlum fələsən xalqını öz içində saldılar. Yəni,
bəli.
Mahmud Abbas rejimi ilə Fələstin xalqının həqiqi seçimi iki hissəyə böldü, bu düşmənin siyasəti idi. Ona görə də hələ bugünə qədər də bu ixtilaf davam edir. Amma buna baxmayaraq, mən hesab edirəm ki, müəyyən təkliflər var, misal üçün, Türkiyə ora qoşun yeritmək niyyətindədir, İran təklif edib, hətta mətbuatda gedir ki, bəzi könüllülər iştirak edir. Livan İzbullahı hazırdır, bir sıra Ərəb ölkələrindən də bu səs verilir. Elə bilirəm ki, bu müqavimətə dəstək keçənlikilərdən qat-qat üstündür və müsəlmanlar bir ortaq məxrəcə gələcəklər. Əgər gəlməsələr, belə bu proses davam eləyəcək. Bu işdə ən böyük məsuliyyət İran, Türkiyə, Pakistan, Livan millətinin üzərinə düşür. Əgər bu ölkələr irəliləyiş olsa, bu elə bilirəm ki, hər hansı bir hərbi qüvvələrin yer edilməsindən söhbət getsə, İsrail ordusu da öz hesabını götürər. Əks təqdirdə bu İsrailin özünün də məhvinə gətirəcək. Yəni bu müqavimət başqa müqavimətlərdən çox fərqli müqavimətdir və məzlum Fələstin xalqı da bir dəfəlik bu zillətdən qurtulmaq istəyir. Bu məsələdə hamına bir müsəlman olaraq, bir azadlıq sevər olaraq, bir insan olaraq vəzifədir ki, bu xalqa dəstək versin. Əlbəttə, əsas iş dövlətlər səviyyəsində görülməlidir. Xalqlar mövqey bildirir, amma dövlətlər gərək konkret proqram ortaya qoysunlar. Bir iki proqram təklif olunub ki, Qudsun, yəni müdafiə ordusu yaradılsın və s. və s. Təkliflər çoxdur. Mən elə bilirəm ki, bu günlərdə İslam konferansının böyük bir tədbiri keçirilməlidir və bu məsələ Birləşmiş Millətlər Təşkilatında da müzakirə olunmalıdır və burada da çox qəti qərar qəbul olunmalıdır. Əsas burada yenə də deyirəm, İran, Türkiyə, Pakistan, Livan xalqlarının üzərinə düşür ki, bu məsələni qətiyyətlə qoysun və hərbi dəstək verilməlidir Fələstin xalqına. Mən belə başa düşürəm prosesin gedişini.
Aydındır, elə burada Fələstinlər bu günləri, yəni bir səviyyə çatıblar ki, özləri raketlə sinüs düşmənə cavab verirlər və bu da yəqin ki, İran kimi ölkələrin dəstəyi sayəsində də İran dövləti hər zaman dəstəkləyibdir, amma çox təəssüflər olsun ki, başqa müsəlman dövlətlər nə təksə dəstəkləməyiblər Fələstin xalqına, hətta sinüs İsrail rejimlə dostluq ediblər və bu dostluğa da fəxrlə bu dostluğu yad eləyirlər. Son sözünüzü eşitmək istərdim mövzula bağlı, cənab Nuri.
Mən hesab edirəm ki, bu məsələdə ən birinci nəticəni Amerika Birləşmiş Ştatları çıxartmalıdır. Və o işarə etdiyiniz o ölkələr ki, var, birbaşa Amerikanın təzyiqi təsiri altındadır. Və Amerika başa düşməlidir ki, bu siyasətlə bütün İsrail millətini, bütün Yahudi millətini məhvə aparır və bu mövqeydən əl çəkməlidir və İsrail dövlətini, beynəlxalq siyasət, İsrail hökumətinin beynəlxalq qanunlara tabi olmasına Amerika münasibət bildirir. Əks təqdirdə bu proses İsrailin yer üzündən silinməsinə gətirib çıxardar. Yəqin ki, bunu İsraildə düşünmüş insanlar da var. Hesab edirəm, əsas yük Amerikanın çiynindədir və Amerikanın mövqeyi beynəlxalq aləmdə yer tutacaq. Amma buna baxmayaraq, azad müsəlman ölkələr ki var, o dəstəklərini davam etdirməlidirlər və hər sahədə məzlum Fələstin xalqına yardım olunmalıdır və məzlum Fələstinin, deməli, Məscid-ül Əqsanın o cümlədən bütün ərazilərin Fələstinə giriş-çıxışı açıq olmalıdır və ölkələr birbaşa Qəzza zolağı məxsusən, birbaşa Fələstinlə açıq əlaqələrə girməlidirlər və Fələstinə rəsmi dəstəkləri, yardımları göstərilməlidir. Bununla bu məsələnin qarşısı alınır. Hesab edirəm bu, son hadisədə İsrail də öz payını götürüb ki, artıq onun bir millət kimi məhvinə gedir bu hadisələr.
Aydın, çox sağ olun, cənab Nuri. Təşəkkür edirik sizə və sizinlə biz sağolunlaşırıq. Allahın amanında. Çox sağ olun. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, az öncə biz hörmətli ekspertimiz dini fəal Hacıyağan Uğur cənablarla danışırdıq. Bakı şəhərinə girişimizdə qoşulmuşdu söhbətimiz. Fələstində baş verən hadisələrlə bağlı idi və İslam dünyasının dəstəyindən danışdıq. Azərbaycandan da dəstəklər gəldi, amma bəzi fikirlər də səsləndirilir ki, bu həqiqətən bir müsəlman ölkənin o ümumi imicinə, xarakterinə yaraşmayan, əlbəttə xalq dəstəkləyir, amma bəzi qüvvələr, bəzi siyasi dairələr, bəzi siyasilər görsən ki, başqa cürə düşünürlər və bu da İslam dünyasında birliyin əleyhinədir. Hörmətli ekspertimiz öz şəxsi düşüncələrini bizimlə bölüşdü. İnşallah ki, İslam dünyası birləşə, əməli bir addım ata və belə bir cinayətlər qarşısında susmaya. Təşəkkür edirik sizə, əzizlərimiz. Sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha da hər birinizi salamlayıram Aran Radiosundan. Gözəl dəqiqələriniz olsun inşallah. Səmimi anlarınız olsun. Aran Radiosu təqdimatları saat 13-20 dəqiqədək hələ davamı olacaq. Və bir daha da xahişim budur ki, bizimlə əlaqədə olasınız. WhatsApp nömrəmiz açıqdır. 00989108938718. Telefon nömrəmiz də 00098453819000. Sosial şəbəkələr, yəni digər sosial şəbəkələr, Facebook, Twitter, Instagramda da Aran Radiosu adı ilə bizi axtarın. Oradan da bizimlə əlaqə və ünsiyyətdə olun lütfən. Səmimi izləyicilərimiz, Aran Radiosu efirinin davamı var. Bizimlə qalın. Devam ettirir Yaran Radyosunu. Diğer verilişimiz efirde olacak. Aile hakkında gedən bir verilişi səslendirəcək. O da Yaşa Həyat verilişidir ki, təxminən 45 dəqiqə müddətində əməkdaşlarım bu veriliş bağrında sizinle olacaklar. Buyurun, Yaşa Həyat verilişini izləyin.
Buyurun, hoşan büyükseler.
Anam bacım kız gelin, geldik ondaki düz gelin. Yedi oğlan isterem, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə. Salam, hörmətli dinləyicilər, əziz eşidənlərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun əzizlər. Əzizlər, bu günləri yenə sizinlə olacaq 45 dəqiqə müddətində Yaşa Həyat verilişini canlı yayımda sizlərə təqdim edəcək. Yenə də bizim söhbətimiz oyunlar haqqındadır, uşaq oyunlarından biz danışacaq. Fərişimizsə qədim oyunlar, qədim uşaqlar oyunları niyə müəyyən qədər unudulubdur və indi hansı oyunlarla məşğul olurlar? Qədimki oyunların unudulmaması üçün nə iş görmək lazımdır istəkli dinləyicilərimiz? Daha uşaqların səsini küçələrdən az eşitmək olur. Hətta evlərdə belə uşaqlar öz otaqlarında başları aşağı mobil telefonlar, planşetlər və kompüterləri ilə məşğuldurlar, oynayırlar. Daha uşaqların qışqırıq səsi, həyəcan səsləri, hay-küyləri az eşidilir onlar öz aləmlərində. Özləri ya bizim onlar üçün yaratdığımız aləmlərində seyr eləyirlər. Saatlarla məşğuldurlar, onlar oynayırlar, online oyunlarla məşğuldurlar və başqa oyunları demək ki, oynayırlar. Çox sakit, heç bir kəslə əlaqə qatmadan, yalnız və yalnız kompüter oyunlarla məşğuldurlar çox sakit bir mühitdə. Əzizlər, hər bir xalqın qədim uşaq oyunları vardır. Bu oyunlar elə belə yaranmayıb, əsrlər boyu formalaşıb və mükəmməlləşibdir. Həm də bu oyunlar xalqın folkloru və mədəniyyəti ilə əlaqədədir. Qədim uşaq oyunlarında bir növ aktivlik, kütləvilik var idi. Bu oyunlar fərdi formada olmurdu ümumiyyətlə. Bir qrup uşaq bir yerə yığışırdılar və oyun oynayırdılar. Bu oyunlar uşaqlar arasında əlaqə yaratmağa da yardım edirdi. Uşaqlar deyirdilər, danışırdılar, gülürdülər birlikdə. Hazırda bəzi kəndlərdən və rayonlardan başqa demiyorlar ki, qədim uşaq oyunları az oynanılır. Böyük şəhərlərdə uşaqlar hündür mərtəbəli binalarda və mövcud olan həyat şəraitinə görə belə oyunları oynaya bilmirlər. Bəzən valideynlər qədim oyunlar haqqında uşağı məlumatlandırmaq istəmirlər. Bunun da müxtəlif səbəbləri vardır istənilən dinləyicilərimiz. Qonşular arasında münasibətlərin olmamasına görə uşaq qonşu uşaqları ilə oynamadıqda qədim oyunlar haqqında məlumat verməyə də ehtiyac duyulmur. Yaş ayət verilişi ilə sizinləyik dostlar, əziz eşidənlərimiz, hörmətli dinləyicilər. Biz oyunlardan söhbət edirdik sizinlə, bizə danışır, niyə indi qədim oyunlara daha az maraq göstərilir, səbəblər nədir, istəkli dinləyicilərimiz və qədim oyunların faydalarından bizə söhbət buyurun. Hətta o insanlar ki, hər halda keçmişdə oynayırdılar da belə bir oyunlarla. Onlar da danışsınlar bizə xatirələrindən ki, nə var, nə yox, necə idi qədim oyunları, və indiki oyunlarda hansı bir fərqi görürlər. Biz bu haqda danışırıq, veriliş davam eləyir və əməkdaşlarımız sizin üçün gözəl bir mahnı seçiblər. O mahnı indi efirə gedir, sonra sizinlə bərabər olacaq.
Fələşdən barışıram
Hərdən də day deyirəm O gedib gələn olmaz Ağlayanda day məni Göz yaşımı siləm
Sələdənsiz, sələdənsiz, sələdənsiz, sələdənsiz
Bəli dostlar, bir gözəl mahnı təqdim etdik siz gözəl dostlarımıza, istəkli eşidənlərə. Səsimizi Ardabildən eşidirsiniz, Aran Radiosundan və biz canlı yayımda Yaşa Həyat Fəaliyyətini sizlərə təqdim edirik. Biz bugün verişimizsə qədim uşaq oyunlarından danışırdıq, elə ötən gündə biz söhbət edirdik. İstədim ki, verişimizsə qədim uşaq oyunlarının adlarını bizə yazasınız. Hansılarını bilirsiniz, necə dənə uşaq oyunları bilirsiniz. Onların adını yazın, bizə göndərin, görün. Öz bölgənizdə, öz kəndinizdə, rayonunuzda hansı oyunlar vardı. Onlardan bizə yazın, göndərin, verişimizdə inşallah biz səsləndirəcək. Necə oynanılır onlarda? Mən yəni qədər bir izahat da verim. Çox sağ olun. Bəzən deyilir ki, uşaqlara məlumat vermək lazımdır. Biz ata-ananın özünün müəyyən qədər məlumatı yoxdur bu oyunlar haqqında. Çox təəssüflər olsun ki, indi ya keçmişdə az oynayıblar özləri, ya da indi yadlarından çıxıblar. Çünki zaman ötür və uşaqlar da bu saat oynamırlar. Bu oyunların müəyyən qədər adlarını bilirlər və bir balaca da izah eləyə bilirlər. Bundan başqa söz deyə bilmirlər. Son vaxtlar əzində istəkli dinləyicilərim, çox sağ olsun hörmətli yazıçılarımızı bizim. Yəni, çox gözəl kitablar da yazdılar bu oyunlar haqqında, oyunların adlarını, yaranma tarixlərini və necə oynanılır və bunların xüsusiyyətlərini, xarakterlərini və təsirlərini də bizə açıqlayıblar. Bu çox gözəl haldır və mən tövsiyə edirəm ki, elə bu kitabları biz alaq, evlərimizdə qalsın, uşaqlarla olanda bu kitabları verək onlara və biraz da oxuyaq, məlumat verək. Onlar özü də yavaş-yavaş maraqlansınlar ki, qədim oyunlar hansılar idi və o oyunları öyrənsinlər. Biz davam edirik dostlar, əziz dinləyicilər. İndi isə verişin başqa bir hissəsini sizə təqdim edəcək. Əməkdaşımız xanım Xəyir də mənimlə birlikdədir. Xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də sizi salamlayıram, əzizlər. Bir daha da bu vaxtınız xeyir olsun deyirəm hər birinizə və inşallah ki, bugünkü proqramımız siz üçün maraqlı olur. Mən qeyd etmişdim veriliş başlamazdan öncə cənab Zəndidə ki, ötən günkü mövzu haqqında bugün də danışılacaq. Niyə ki, doğrudan da önəmli bir məsələdir oyunlar. Siz yazıçılara işarə etdiniz. Yazıçılar böyük rol oynayırlar bizim mədəniyyətimizin daşımasında, folklorumuzun demək olar ki, açıqlamasında və xeyli əziz yazıçılarımız vardı. Doğrudan da zəhmət çəkirlər və öz əməkləri ilə kitablar toplayırlar və bu oyunların adını söyləyirlər, hədəflərini yazırlar və böyük bir yadigar qalır bizim gələcək nəslimizə.
Çox gözəl, çox sağ olsunlar. İnşallah bu kitabların bu tədqiqatların sayı da çox olsun.
Bəli, verilişlər də xeyli önəmlidir, cənab Candidə. Verilişlər aparılır bu xüsusda.
Mediyalara bəs,
bəli, mediyalar da xeyli önəmlidir. Bəli, bizim hər birimizin üzərimizə düşən bir vəzifədir ki, mediyalarda biz çalışaq ki, bu oyunlar haqda danışaq ki, bu unudulmuş oyunlar yenə də qayıtsınlar öz yerlərinə.
Bizim radiomuz bu sahədə çox çalışır və müxtəlif verilişlər də vardır. Mən görürəm, əməkdaşlarım işləyirlər. gizli xəzinə keçmişdə illər
yadigarı verilişində.
Yəni bu oyunlar haqqında məlumat verirlər ki, necə oyunu idi bunun.
Bu xeyli önəmlidir. Məncə xeyli önəmlidir. Yəni dinləyici bu oyunları eşidən kimi dərhal ola bilər ki, o evdə olan öz qocasından, öz yaşı ötmüşdən soruşsun ki, bu oyunlar necə oynanılırdı və tədqiqat aparsın, bir sual yeri olsun hər kəsə. Bunun üçün də hər kəsin üzərinə düşən bir vəzifədir ki, öz folklorunu diriləsin və öz demək olar ki, oyunları haqda tədqiqatlar aparsın.
Çox gözəl. Sizdən dinləyin ətraflı.
Əzizlər, milli oyunları yaradan, dəb salan ulularımız bir sıra mövzular məsələləri nəzərə alaraq bu oyunları yaradıblar. Oyunlar bir-birindən fərqli olaraq çeşidli növlərdədirsə, onda olan özəl hədəflər sonunda birdir. Hər birisində həmkarçılıq var, birlik var, düzlük var və hörmət vardır. Bizim ölkəmizdə aparılan müxtəlif tədqiqatlar belə nəticələnibdir ki, 500-ə yaxın milli oyunlarımız vardır və bu oyunların çoxu hal-hazırda unudulmuş oyunlar sırasında yerləşiblər. Önəmli məsələ budur, əzizlər, ki, milli oyunlarımız virtual dünyasında kompüter oyunları özübatından itib və aradan gediblər. Oyunları udan var, uduzan da var. Udan da yüksəgəh var, ruhiyyəlidir, uduzan da. Udan da sevinir, uduzan da. Bu, bizim milli oyunlarımızda belədir. Niyə ki, bilirlər, bu bir oyundur və bu oyunla həyat tərzini, udub uduzmağı, əməkdaşlığı, sədaqət, nəzakət və təmkinliyi öyrənirlər. Çilingə ağacı, beş daş, aşırma, aldı qaçdı, at oynatmaq, iynə-iynə, uçdu-uçdu və xeyli belə gözəl oyunlar bizim mədəniyyətimizdən qaynaqlanan zəngin oyunlarımızdandırlar. Bu oyunları unutmaq mədəniyyətimizə dəyər verməmək deməkdir, əzizlər. Keçmişimiz bizim üçün xeyli önəmlidir. Hər ölkənin güclənməsi, mədəniyyətinə dəyər verməsi və keçmişindən qalan dəblər, ənənələr və bütün folklorunu qiymətləndirməsinə bağlıdır.